ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje igumana manastira Velika Remeta oca Stefana na temu Sveti Sava u dijelima pravoslavne crkve, koje je održao 10. maja u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka na Tašmajdanu. Emisiju smo preuzeli sa radija Slovo ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Tonski zapis pripremila Marina Marić.
Evo, slava Bogu da danas ovdje u hramu Svetog evanđelista Marka možemo razgovarati o našem srpskom evanđelistu, koji je u stvari kod našega naroda često puta poznat kao ravnoapostol i svetitelj srpski. Znači, kad bi ga sa svetim Markom sada uporedili, ne bi mnogo izgubili. Ne može on biti onaj evanđelist iz Aleksandrije, ali može biti evanđelist iz Raške, znači stare srpske prestolnice gdje se rodio. I kako je već u svome dijelu pokazao da je stvarno za jedno kratko vrijeme, ako gledamo života njegova, postigao taj nivo sveštenoga života u Hristu, da se može slobodno jedna čitava, jedna nacija hvaliti sa njim, a preko nacije i cijelo pravoslavlje, jer pogledajte samo njegov početak. Na čudesan način se rađa, kaže da je Stevan Nemanja, potajni sveti sinovni otočevi, molio se Bogu da mu dadne, znači da mu podari još jedno dijete, pošto ono vrijeme bilo nekako starost vrlo neobična bez mlade djece, a imali dva sina, ovaj Vukana i Stevana. I molio se Bogu i kaže, izmolio od Boga dar, da mu je dijete, a onda on ljubav prema njemu normalno i dariva mu život s posebnim ovlašćenjima u dvoru i na dvoru i tako dalje. Tako da njegov život, odnosno sam on, isprošen od Boga, izmolit u normalno svog oca i majke, da bi oni imali garanciju svoje starosti kroz Svetog Savu. Ali međutim, vidite, samo kretanje njegovog života je vrlo zanimljivo razmišljati i za, posebno za današnje generacije, kada posmatrate da čovjek danas rađa dijete sa ciljem, skoro 90% ljudi razmišlja da mu to dijete završi, ako je moguće, stručne škole, da bude u nekom visokom položaju ili da bude sam po sebi bogat i gazda i tako dalje. Niko nije razmišlja da bi to dijete koje bi sad isprosilo Boga kazalo, ajde, sutra kad se rodi posvetit ćemo ga Bogu. Kaćemo ga svetome manastiru na dar preko manastira gdje ste u Bogu, u darodavcu. Međutim, od Simeona Neotočnog, odnosno Nemanje, nije bilo tako. On kad je molio se Bogu za njega, kaže jedan savremenik, molio se Bogu samo da mu da dijete zdravo i čisto, da bi bilo, znači, jedna garancija njegove starosti i života po stare dane. Međutim, Boži promisao više je sasvim drugčije i Savo kaže se u svojoj najljepšoj mladosti bezli iz dvora. E sad, njegovo bježanje, kad bi uporedili sa današnjim analizama, rekli bi stvarno je nije lijepo postupio, pa roditelj ga jedno isprosilo od Boga, a on onda tek u svojoj najljepšoj mladosti, negdje oko 17 godina, bježi iz dvora svog i se tako jednog lijepog položaja i dođe, bježi na Svetu Goru Atonsku, daleko od kuće, udaljen. Ne zna se još ishod tog bježanja, zato je Nemanja zamisliti kada je šalje za njim prosto rečeno jednu potičaru, vidite, nađite ga, vratite ga, a on tako mlad, vidite, naoružan blagodaću Božjom i Duhom Svetim, a o sveti mudri od oca naučen kako sad opravdati oca u takvu pažnju, ne povrediti oca, a zadovoljiti svoje osjećanje za životom i poslušanjem kroz crkvu, to jeste samome Bogu. A on kaže, moli igumana da ga odmah postriže, da mu promijeni ime čak. A vidite kako to je moglo da se desi jednom mladom djetetu do 17 godina. To je baš svako za nas ljude današnjeg vremena prosto nepojmljivo. Današnji mladić vjerojatno rekao, slušaj, prebacio neki drugi grad, upiše neku drugu školu ili drugu profesiju, međutim, ovaj za divno čudo beži baš sebom ozbiljnog carskog dvora i nalazi sebi rješenje da on bude promjen imena, to znači da se zamonaši i ovaj ko čini tu uslugu iguma posluša, zamislite, vrlo je to čudno i prečudno da iguma posluša jednog dječaka 17 godina tog. To se rijetko dešava i danas i onda. To je prosto rečeno, već od tad bila nekako Božija promisao, Božiji prst na njemu kao čovjeku, kao mladiću, i ovaj bez riječi njega tu već je monaši. I to utuđujemo manastir, nema mi svoje tamo još ništa, nema mi rugo, on je u Rusijku, manastir ruskom, ne znamo, našem, posle pod zavzom grčkom manastiru, pod tekstu i granje, tako dalje. Ali ovo je zanimljivo, e sad kad dolazi potras, baš na Svetu Goru, pronašli su tragom puta kud je očeo našli ga, a sad šta su našli, više nisu našli rastka, za naš Savu. E sad je ovo vrlo čudno, ovo je prečudno konstatovanje i konstatacija, analiziranje kod svakog zdravog čovjeka, kako je to mogu da pogledu se odvije, a da se ne povredi niko, ni otac njegov, niti njegovo ubeđenje da tim putom ide. E tu je iguma prošao preko one svoje, da ne kažem, ovlašćenja koje on imao neprekosnoveno u manastiru, kazao neka bude volja Božja i volja Božja se ispunila. E sada vidite, taj Rasko postaje Savu i kao monah besprekorno poslušan, u tome stiže potvera i kaže ti se moraš vratiti, to stvoje šalje nas po tebe i nema tu, mora se slušati, on kaže, znate šta, idite mi mom ocu javite da Rasko više ne postoji. Rasko je negde nestao, a namjesto njega rodio se Savo. Pa ako on to ne mogu razumjeti, ja ću doći neđe, pa ću mu to pojasniti. I sad šta da radiš? On je isto čovjek u vlasti, možda na redi, potrebno mora se njemu pokoravati. Oni se vraćaju da se uopšte ne manje. Ono što bi bilo za nas, skoro današnje ljude i ondašnje, vrlo rizično kazati gospodaru da smo se vratili, nismo mogli da dijete vratili. Kako smo mi onda vojvode, kako smo mi junaci, kako se to moglo desiti? Oni već unaprijed šalju ispred sebe poslanstvo drugo. Kao interesne, Nemanje da smo mi u stvari vratili sve te gore, našli smo ga, ali nije viš pod onim imenom. I dok je čudio to imen, onda se u njemu se slegla ta osjećanja, šta kako ima sad. Tu je već odmah napravljen jedan mali preokret u svijesti samoga Nemanje, znači ako je već ime promenio, znači da se nešto dešava iznad moga razumevanja, iznad mog shvatanja. E znači sada ovo je postao monah. Mada Nemanja je ranije prio monaha na dvor razgovaro s njima poznavao, mislim taj način življenja, ali ni sanjo nije da mogao tako da mladi sa takvoga ozbiljno položaje sa tog jednog carskog dvora da ode baš na taj nivo da se spušti i da živi tamo onako kao što se monaški živi. E sad to je taj prvi deo, prvi moment njegovog, znači odradnja polaska do Svete Gore i za monašenje u manastiru Siku, što je pokazalo da on tad kao mlad čovjek već osjetio da je potreba Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne samo monah Savo, nego potrebna je i ta spona sa Ruskom pravoslavnom crkvom preko manastira Ruskog, tako da će on za kratko vrijeme pokušati tako napraviti sa Grcima. I njihovom jednom manastiru se on opet priključi i u razgovoru sa njima pita da li nema negde ovde nešto na Svetoj Gori ostalo što bi moglo učiniti njima čast da učinimo nešto za srpski narod i naprave ono što bi moglo biti još jača spona između, znači, tadašnje još uvijek grčke ili antike koje ste, i Rusije i Srbije. I ovaj njima pokazuje jedno staro zapušteno mesto, gdje neki kažu neki bogobožački hram, neki kažu neki stari grčki manastir zapustili i tako dalje. E sad vidite, njegova ta mladalačka duša osjeća da bi trebalo nešto da bude tu otprilike napravljeno veličanstveno kao što je vamo sada kod Rusa i Grka i tako dalje. I predlaže da mu se da blagoslov da on tu sazide na manastiru slavu i čast srpskog naroda, kako bi moglo svaki Srbin da se nađe tu i da vidi šta su Srbi imali i šta će imati u budućnosti, i tako dobiva nekako čudesnu dozvolu da on kao takvi mladić može to da radi, mlad monah. Ali sad tek dolazi ono što je njegov otac nije shvatio, on tek obraća se svome ocu jednim pismenim aktom i kaže, slušaj, trebao bi mi pomoći u ovom slučaju, ja bi se zidrao manastir na Svetoj Gori, da se zove isključivo srpski i da bude to za naše monahe, a onda i za druge ljude koji žele doći tu, da se to zove isključivo srpski manastir, svojina srpska, da može svaki koji goć od Srba dođe na Svetu Goru Atonsku da računa na manastir kojim ćemo mi sagraditi, a on saglasno sa svojim već duhovnicima, tatom onašnjim, dogovara se da mu da ime Hilendar i da ga posveti uvedenju Svete Bogorodice, što znači ulasku, to je ulazak ljudi u svetinju na svetinjama. E sada je Nemanja tek shvatio njegov odlazak u potpunosti i smislu njegovog odlaska iz Srbije na Svetu Goru. Ovaj poduhvat i ovaj posao koji on hoće sad da ostvari sa svojim ocem, nije mu dovoljno što otac saglasan da ga podrži u tome i da će sad i Stefan kao već kralj mladi pomoći, njegov brat, nego on njemu predlaže da se on sam zamonaži. E sad ovo je velika tajna, ne tajna. Otkuda to da sin tako mlad čovjek može doći svom ocu tako u ozbiljnim godinama i na vrlo pozitivno mesto u vladarskom, na tronu državnom, da mu čak predlaže bude monah, da se on spušti sve sa te visine na najniži nivo, malte ne, jer u nekim mislećim ljudima, a istorijskim činjenicama koje se često puta proživio kroz istoriju hrišćanstva, kaže se da je monah najniži nivo čovečijega dostojanstva na zemlji. Niže ne mare pasti, jedino da ga nestane. E stavite, sa te nizine dolazi, da sam ulazi još odmah u to da je i rečeno evanđelskim jezikom, onaj ko se ponizi i spušti do zemlje, ja će ga podići do neba, ako je to spuštanje i poniženje, slavu Božiju. E sada Stevan Nemanja gledajući Savu razmišlja, pa moguće da mene on sad uči tome, otkud ta mudrost sad jednome nečavu, koji je malo preočio iz vašeg dvora pre par godina, i saglasi se tu i da imamo pristane na taj monaški obres. E sada kad grade, da izvratimo se Hilandaru, oni ga grade i nazivaju ga, znači, vavedenje Svete Bogorodice, vavedenjski manastir, znači ulazak. E sad i Stefan ulazi u manastir kojome se uči nauka nad naukama. Jednostavno, kad gledamo ovako iz perspektive našega života hrišćanskoga, mi bi možda mogli zaključiti, pa bilo još takvih vladara, takvih sinova, ovaj momenata u istoriji, ali ovako sjajnog primjera nismo još našli. Da mlađi uči starijega i to sa takvog visokog pojma, da je teško čitom jednom državnom saboru ubediti danas jednog čovjeka da se povuče sa trona državnoga, a onda je mogao samo jedan mladić, a taj mladić koji bježi sa dvora u manastir. Znači ne bježi ni u kakvu kockarnicu, nekako recimo, da ne kažemo tamo diskoteku, nego bježi u stvari u manastir. To bježanje u manastir pobeđuje sebe, a preko sebe pobeđuje i druge. Ne da bi počinio sebi, nego da bi davao ovlašćenja blagodaći Duha Svetoga da pobjede iznad sebe se strasti, one koje čovjeka vuku prvenstveno na vlast, to je posebno poznato od davnina, da ljudi često za vlašću i vole vlast. I kad im daš vlast, to im se otkriva njihova prirodna svojstva koja nisi znao nikad ranije. I tek onda primetiš da taj čovjek kojega si ti želeo baš da bude na vlasti, prosto prezire i tebe koji si ga ti glasom doveo tu jer više nema kada misli o tebi. Sad je on stvar zauzet vlašću i ovlašćenjima koja se njemu data i nemoguće je da se on sada spušta na tvoj nivo. Dok ovaj sa tebi sine u stvari spušta se ne na nivou nekog vladara ili kneza ili vojvode, nego na nivou monaha. I veličina samoga Nemanje sa postarost, ona njegova čuvana beseda u Deževi staroj, u Pazarskom manastiru Svetog apostola Petra i Pavla, ta njegova abdikacija kad on kaže: pristupite vozljubljena čada moja, poslušajte mene, strahu gospodin učit ću vas. Dakle, više nije u pitanju ko će vladati Srbijom, nego je pitanje da će u vama ostati strah Boži. A to u prevodu bi još malo bolje protumačio. Da li će ostati u vama osjećanja da se Bog stara za vas? To nije ova reč koja je iz psalma izvađena, rečenica u stvari. Često se puta oko nje raspravilo. Zašto strah u Božijeme? Nije se shvatilo da u stvari u prenosnom smislu znači staranje Božije. Ja hoću da vama kažem da više se ne plašite za mene što ja odlazim, niti za vas što ostajete. Jer je Bog s vami i Bog se stara za vas. Ja vas učim tome strahu, tome staranju Božijem o vama. E, takav čovjek, takav vladar Srbije odlazi polako, a sigurno na Svetogoratonsku i dovršavaju veliko i slavno djelo manastir Hilandar i prosto rečeno ulaze u njega, ulaze u svetinju da postanu sveti ljudi. To je znači uloga Svetoga Save toliko velika da naš običan čovjek danas ne može to tako lako da pojmi, ali mi koji smo ljudi kršteni i poverovali u Gospoda Isusa Hrista, mi smo onda u tome verovanju došli do zaključka da se postižu velika djela i časna i slavna u duhovnom i biološkom i fizičkom smislu samo na taj način. Shodno svetom evanđelju, učenju, znači spuštite se da se ne bi pogodili, znači ko se ponizi, uzvisit će se, ko se uzvisi, ponizit će se. Oni su to sve analizirali tako precizno i jedan i drugi, da je poslušanje među njima ostalo za divljenje celome blagorazumnome i blagoobraznom čovečanstvu, da sin u tim godinama uspjeva takav veliki projekat u duhovnom smislu da svoga oca ubedi da podnese mirno i tiho ostavku na tron, da postavi njegovog mlađega brata, znači Stefana, da upravlja državnim poslovima zajedno normalno sa Vukašinom, Vukom, a onda da on kao vladar primi monaški obraz na sebe i da sa svojim sinom se uporedi, prosto rečeno, u monaškom podvigu i opet jedan drugi, prosto rečeno, poslušanje svoga igumanu kao Hristu. To se nije moglo naći, ja ne znam koliko ljudi više znaju istoriju, ali uglavnom na takav divan primjer se retko može naći bilo u kojem narodu. E sada, kad smo tako nešto doživali da Sveti Savo to izvrši bez nekakvog roptanja ili bez nekakve prisile i sile i ucjene, onda smo ga mogli slobodno nazvati ravno apostolni. Jer to su mogli samo sveti apostoli koji se potpuno sebe odrekli i spremni bili da umru za ideju onu kojim je Hristos dao, to je za sveto evanđelje, nauku božansku koja čovjeka vodi nesumnjivo u večni život, u večno blaženstvo, tamo gdje pravde ispočive postanje sveta. Zato smo mi danas na dan spaljivanja njegovih svetih moštiju u Beogradu, prestonom gradu, na Vračaru. Ja mislim, ne specijalno zbog toga, ali smo četvrtkom ovdje, pretpostavljavci su uvijek imali četvrtkom predavanja, ali evo, desilo se tako da ovaj moment, ovaj dan, upravo spada taj dan kada osjećamo nešto vrlo čudno, da takvog jednog čovjeka, jednu takvu veličinu, doživimo vidjeti na lomači, to je prosto rečeno nemoguće, a ako se još ima u vidu da je to uradio onaj koji je poreklom od krvi jezika istog toga čovjeka i toga naroda, onda jako tužna slika desila se tada u 15. vijeku, krajem 15. vijeka na Vračaru, da ne može pojmiti nijedan um ljudski, ni onda ni danas, da se to mora javiti čovjek tako, takav monstruozni nagon, da mrtve ljude spaljuje na sve prestonice i da traži bezbrojnu pokornost oni čiji je takav čovjek, odnosno veliki učitelj i prosvetitelj, doživio tako nešto u vrijeme već paloga, odnosno pale države, vrlo stranoga i vrlo neprijatnog zavojevača iz Azije, koji je u stvari imao za cilj da pokori sve i počini sebi. Zato kad idemo sad iz Hilandara sa takvim velikim svetiteljima kao što je Sveti Savo, onda po redu gledano nijedan Srbin koji je poznavao njega do tada nije ostao ravnodušan. Zatim je čitava jedna plejada svetitelja od Srba javila se zahvaljujući Svetome Savi i tako je jedno po jednoga proslavila crkva sveta i kanonizovala, a narodu davala moralni jedan ton životni koji neprestano se čuje i taj eho djekuje slava Bogu i svetim njegovim ocima. Slava i hvala Svetome Savi koji je učinio da Srbi od tada imaju na Svetoj Gori svoj manastir Hilandar. Slava Bogu koji je dao njemu tu blagodatnu silu da nas nauči, i ne samo da nauči nekakvim visokim mišljenjima, razmišljenjima, nego i prosveti. Pa je zato došlo ona čuvana Ruzinka u našem narodu: Sveti Savo je učitelj i prosvetitelj. I ako se budemo držati njega, onda ćemo biti učeni i prosvećeni. Ako ne budemo, mora se desiti da budemo učeni, a o prosvećenju neće biti ni habara, jer se tako desilo u nekim momentima u našoj istoriji. I tako smo Svetome Savi ponekad ostali mnogo dužni, a nekada smo bili prilično prilježni, da je jedan istoričar zapisao moment uoči Kosovske bitke. Kaže Marko Kraljević, kasni, znate onu priču, docker Marko stiže na Kosovo, kaže, nije slučajno zakasnio Marko. Sveti Savo ga sreo na putu i rekao, sačekaj, nemoj ići, grdno smo sagriješili pred Bogom i došlo je vrijeme stradanja, ali isto tako i potvrde ko smo, šta smo i čiji smo. Ti ostane i zapiši šta se desilo, pošto je Marko u vrijeme ono bio jako pisman čovjek, bio učen na Savskom dvoru, Borovi i tako dalje. Ali legenda govori i kaže, sjedi pored mene i stavi ruku na moje koljeno, i on kaže, stavi ruku, a koljeno hladno kao ledenica. Jel primećeš ti nešto, kaže, a primeti nešto, ti je oče sveti, koljeno hladno. Kaže, prenesi ruku na drugo koljeno i stavi, kaže, ovo je normalno. E, kad bude ovo koljeno toplo kao i ovo, onda ćete se osloboditi ovoga što je došlo sad vas poravi. Dakle, to ropstvo nije kraj, to ropstvo nije pogibija, nego ispit koji je najteži u našoj istoriji, a u stvari, kao što znate, nije ga bilo lako položiti. Kad je u pitanju taj moment naše istorije, možete zamisliti samo poziv na Kosovo, kad Lazar piše, ko ne došao na boj na Kosovo za presvjeto ime Isusovo i s narodom junački ne pođe, za slobodu svetu da se bije, suze svoje djece neka pije. Te suze djetinje koje će proplakati nesumljivo ako ne pođemo da slobodu stvorimo djeci, onda će biti gorka čaša koja se mora ispiti od dna, ali je jako teška. E sada, taj poziv Lazarev na slobodu svetu i za ime Isusovo je opravdan, jer on traži da se opravda ono što nas je Sveti Sav učio i čemu nas je pripremio. Nemalo baš, počnemo od onog momenta kad je on bio najviše razvio svoju misiju, već u 12. vijeka, pa prešao je na 13. sve do svoje smrti, 1235. godine. Znači, dotle je Sveti Sav učio da se moramo s Božijom pomoći držati isključivo Hristove nauke, Svetog Evanđelja, i ta ravnoteža da se sačuva u narodu do kraja vremena. Ako to bude Bog ugodno, tako ćemo živjeti i ostati do kraja vremena svjedoci Hristove nauke u vremenu i prostoru u kojem živimo. E sada, to je trebalo potvrditi 1389. godine životom celog naroda, kako to vladika Njegoš kaže. A kako? E sad, tu je Lazar pozvao ljude. Dođite da odgovorimo na ovaj izazov. Nećemo sjediti u Kruševcu ja i čekati Murata, a niti Murat mene traži u Kruševcu, nego me traži na Kosovu. A ja ću doći na Kosovu da pokaže okosnicu svoje otažbine i nemeljničke svete zadužbine. A onda ću tu i da vidim sa vama, hoćemo li zaustaviti tu povodaj azijski što je naišao na našu otežbenu i skoro na čitavu hrišćansku Evropu, ili nećemo. E, kad je bio odziv ozbiljen do te mjere da su oni došli do samodržaje crkve, onda je normalno došlo zaključka da se sva vojska ispovidi, pričesti, i da onda tek posvjedoče da su Svetoga Save duhovni sinovi, i da su spremni položiti život za ono što je Lazarevo rekao, za ime Hristovo i svetu slobodu. Zato je nastao pesma ono kada je sve je sveto i čestito bilo i milo me Bogu pristupačno, a to je u stvari tekovina istorijska Svetoga Save kroz njegovo duhovno podvizavanje, počem ono smo rekli Bežanje manastir, pa sve do Kosovskog onoga, neki su rekli poloma, neki kažu podviga, neki još opredeljenja, ali moje, ako moje zaključak je do kosovskog opredeljenja. Lazar se sad svom dušom i srcem, videvši silnu vojsku koja pristala bude Hrista vojska, da se pričesti Hristom, opredeljio za carstvo nebesko, a zemaljsko imenovo kao za malena, za kratko vreme. I ta pesma, ta bolje reč himna, evo do dana današnjeg se peva u našem narodu, i mnogi je drugi prevode i analiziraju, gledaju otkuda taka snaga jednome čovjeku koji sada ne sumnjivo stoji pred mnogo jačom silom, a plus toga nepojmljivo je da može on sam donijeti takav zaključak, da on izgazi takvu pesmu, speva sad kad treba umrijeti. Otuda je opravdanje bilo kroz ono da je knjiga stigla od Jerusalima, o svetinja od Jerusalima, i ona nenosnuje, kako on kaže, tica Lasev, svetinje Sokone, baš sveti prorok Ilija, i donosi je caru na koleno. Otvarajući knjigu, on sad vidi šta se govori. Ili ćeš ovako ili onak, predlaže mu se jedna i druga varijanta, i zemaljsko i nebesko, ali on sad, vidite, tu je sloboda Lazara, bez saglasnosti vojvoda i starešina, narodnih skupština, što bi danas rekli. Nema tu šta skupljati, sada car odlučuje. I zato je caru i data ta vlast, da mora upravi životni brod jednog naroda za sva vremena. I on kaže, sad ćemo se opredeliti za nebesko, jer je zemaljsko carstvo za malena. I to opredeljenje je napravilo taj, da kažemo, kosovski sudar između civilizovanog svijeta Evrope, znači ono sa Srbima, ono vreme, i onoga poludivljaškoga rulje sa istoka koja je došla, svojevrsni povode, svojevrsna oluja koja je udarila na Srbe, ovaj ipak se nije povukao i dokazuje da ima snage kod Srba da se mogu da bore za istinu u svako doba i u svako vrijeme. I takav car, kao što je velikomučenik Lazar, on u stvari nesumnjivo potvrđuje da je Svetoga Save nauka i njegovo misionarsko delo sada ovdje na Kosovu potvrđeno životima bezbrojnih ljudi. To se mjerilo na desetine hiljada ljudi su došli da potvrde ono što je njihov učitelj nije učio i što je prosvećenje posvetio. I zato smo mi ponosni na taj kosovski moment do te mjere, Srbi pravoslavni, da smo ustanovili slavljenje Vidovdana u svetim hramovima našim, naročito na Kosovu, gdje se peva Vidovdane, moj oči ne vide, s tobom vidim što drugi ne vide. Dakle, mnogi i mnogi ljudi danas ne vide ono što Srbi vide. Srbi vidi mnogo što šta lijepoga i časnoga u samome kosmosu, univerzumu. A ne kažu sad samo što je Lazar vidio carstvo nebesko i osjetio ga u svojoj duši, nego Srbi na Kosovu vide ne samo kao jedno polje gdje se sudarile dvije vojske, poginula dva cara i tako je na silni polom bio, nego oni to osjećaju kao svoj Sion, mjesto ukazanja, sjajna tačka sa koje smo poletili u vis. I tu se u stvari srpska duša preobrazila, srpska istorija razbrsila, srpski narod, srpska nacija pokazali sposobnost da poveruju nešto što je više od njih. Zato se sa Kosovom ne mare igrati niko, ni mi, ni Evropa, ni Azija, ne zato što smo jaki, ne zato što smo nešto mudri, nego zato što je Bog izabrao da odatle progovori jezikom najstrašnijim i najsilnijim za sve ljude ove planete na kojoj živimo. E pa, pazite, dobro kad dođete na to mesto, onda poslušajmo što kaže naš, već savremenik naš, a to je mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, koji kaže, nije Kosovo u stvari nikom specijalno namijenjeno, a svi smo mi za Kosovo. Znači, to je žrtveno polje i na tome žrtvenom polju ima pravo onaj koji je primio najveću žrtvu, to je Srbin i srpski narod. Zato je rečeno u starome zavetu molitve prvog velikog proroka Manasije, koji kaže, Gospode, ne odbaci nas i ne ostavi do kraja, radi Avrama od tebe vozljubljenog Isaka, sluge tvoga, Izraelja, svetoga tvoga. A Srbi kažu, Gospode, ne prezri nas, ne odbaci Save, radi od tebe vozljubljenog i Lazara tvoga, mučenika i svetoga naroda srpskoga. Dakle, vidite kako se upoređuje stari Izrael i novi, baš na tome strašnom mjestu, na srpskom Sionu, to mjesto ukazanja. Eto, to bi samo, recimo, veliki srpski prosvjetitelj učitelj Srbe dolo do te tačke da polete misleno na nebo i stalno uzjeću tako kao orlovi visoko se dižu pronalazeći svoj put kroz vazduh propručen već velikim svjetiteljom srpskim i plejadom srpskih svjetitelja i svjetiteljki među kojima Savo stoji kao glavni barjaktar svetosti i sveštenog života u srpskom narodu. Kad je Sinan Paša ovdje urlo i niko gori svešteniče, to si od nas zaslužio što si raju prosvjetio, pa na svoga gospodara smjelo se držati svog kančana i tako dalje. A mnogi su ljudi tad mislili da je sa nama završeno. Ako je moglo desiti se da svetitelja spavlja, ako je moglo da porazi pobunu i taj ustanak u Banatu koji je već svetitelj Teodor Vršački predvodio kao episkop Banatski, možete zamisliti kako je sad u Srbima bilo stanje i osjećanje. Zamislite jednog najvećeg, najuglednijeg, najslavnijeg Srbina, on donosi njegove posmrtne ostatke i pali na Vračar da vide banatski ustanici i Srbi iz Banata koji je bilo jako velika sila. Istoričar neki misle da se tu kretilo oko 150.000 ljudi pod Orušljom, što je stvarno vrlo prijetilo beogradskom pašaluku da konačno se s njim završi. A ovaj, vidite, kao Sinan Paša čuvani, ali počuvan po zlu, nažalost, a Srbi poreklom, on hoće da pokaže da je odan onome koga poslao tu, pa po cenu da spali svoga sopstvenog duhovnog oca, a ne preza ništa, bar zbog toga što ljubi i voli vlast. Da imalo ima morala čovječega, ko što ga ne imao, da ga imao makar minimum koliko je imao onaj njegov poslije njega što će biti onaj čuveni Paša Beograd, da su govorili Srbi da je jako tolerantan Bošnjak, pa ga Miloš Obrenović održao jednu lekciju da ide odazne da klanja gdje zna, neće više u Beogradu. On bi mogao, recimo, da kažem sa Mustafa Pašom, makar da kaže Srbi, ja ne znam, ne mogu ja tako nešto raditi, ja odlazim ovdje. Međutim, on ipak u svom bijesu radi vlasti, a do dokazivanja da je tamo bolje od onoga što je odavno ono što jeste, on je dozvolio sebi da spali jednog velikog svetitelja, ravnoapostolnog Savu. I legenda o tom govori da je tada on sa konjom zaigrao se od tog bijesa i krenuo i mnogi tvrde onadašnji ljudi, savremeni su mnogo doba zapisali da se on u stvari u Dunavu udavio na konju. Ne mora to da bude, to su sigurno provjereno, ali je u narodnom osjećanju bila želja takve kazne. I to ga mora snaći, da će se udaviti u Dunavu, će se udaviti svom bijesu i udilu, to nije važno, on mora da se udavi. Jer je on u stvari napuna čovjeka koji po svoje zasluzi i po svoje veličini pripada među svete apostole. I tako ga on prezirno gleda i na ove stavlja, ne znajući da će njegov pepeo razviti se po svim srpskim zemljama i svim srpskim krajevima i prosvetiti još više umove srpske da vole i ljube svoga svetelja koji ne napušta ni posle svoje smrti. A to su po Srba jako cenjeno i poštovano. Srbi znaju da vole čovjeka koji nije ne ostavlja. To su oni izjavili i 45. godine ovdje u nas nesretnom tom slučaju suđenju generalu Mihajloviću izjavili svoje žaljenje. Znate, oni mogu pobjeći, mogu da je 100 puta odbjeći, nego ono ostao sa svojim narodom. Kakav je daje, da li je on vojnik, da li je pukovnik, da li je nevaš, nema veze. Ljudi su ga jednostavno gledali kao svoga čoveka koji vodi brigu o njima. A koliko je ta briga i uspešna, neuspešna, ali oni vole da si tu i sa njima. Jesi ti krenuo, mi smo s tobom, idemo. I znate, zamislite koliko je bio bol za svetim Savom. To je bilo strašno teška muka. Te suze kad su izgleda na Sinan Paša, on je morao da ubije sebe. Pa kako je to završilo se? No, nećemo se tu ulaziti daleko, ali uglavnom zna se da se tu ne mora ostati. E sad, kad vidimo da se desila ta tragedija, da je pepao svetoga Save ipak razvio se po svim srpskim zemljama i po mnogim pravoslavnim narodima, osjećanje je poraslo još veće. Dakle, veća cijena porasla sa svetitelju koji strada za istinu, pravdu i za sveto ime Hristovo, nego malo pre. A to se mnogi varaju, čak šta manje više ljudi obuzeti ostrašćenosti, mržnjom prema nekome ugodnome, blagočistom čovjeku, često ga puta fizički napade, čak čitav jedan narod satiru, ali sve što se više dešava trvenja i nevolje nad nedužnim ljudima, odle sve veća snaga raste. Kao što je rekao jedan sveti otaca, kaže, svijet miriši što više tareš u rukama, ono sve više miriši. E tako je sa narodom srpskim ovde na Balkanskom poluostrvu od Svetog Save do danas stalno ima poneko trvenje i lomljenje, a on sve više miriši svojom ljubavlju i gostoprimstvom, kako je rekao jedan francuski oficir kad je putao po Srbiji nekako pješke, onda je rekao, izgleda da ovaj narod ne može niko pobediti. Pa kako, ne bi niđe više ništa se rasudno. Nije ništa rasudno. Njegov dođe svi minute i hleba i vode i nikome ne mrzi. To je pobjeda. Dakle, ko Srbina ima ta osobina, a Sveti Savo blagoslovena, da nikad ne iščezne, evo i u 21. vijeku, kad se mnogo što šta stavljalo na posmijeh i posmjehivanje srpskog gostoprimstva još uvijek traje. Dakle, ta vrlina, ta veličina srpskog čovjeka u stvari ostala je do dana današnjega. To nije mogao da shvati ni jedan osvajač srpske zemlje i napadač. Kada su došli u situaciju da nas moraju predati generalno ceo narod u pogibiji 1941. godine, vi dobro znate kako je prošla ta presuda Srbima, trodijelna presuda smrtna, pobiti, preuzeti duge vjere, proterati zemlje i tako dalje. Jasenovačka tragedija je najsjajniji primjer kako Srbin u najsvirepijim mukama gleda svoga učitelja i kaže mu, sinko, samo ti radi svoj posao. Ja sam Svetoga Save, djede. Ja ne mogu tebe ubiti. Ja ne mogu ni tebe mrziti. Ti si za mene samo jedno naivno djede. Sinko, radi svoj posao. Tako može reći samo onaj čovjek u čijoj duši bila lepota duha Svetoga Save. A evo šta za njega kaže, vi ste verovatno to više čuli, u Beogradu je bilo takvi predavanja, a doktor i profesor Žare Vidović je savremenik toga događaja, još je mislim živ u Beogradu, ja nisam ga vidio u zadnjih mnogo dana, ali verovatno znate ga. On kaže da je stajao tu, da bi u koloni, u istim vagonima stočnim, koji je 1941. godine 6. maja na Đurđev dan pokupljeno toliko Srba koliko je moglo, ne koliko je moglo stati, koliko su hteli, 3000 ljudi u 6 vagona Srba, pa to može samo presada sabije. I tu je bio taj Vukašin, a što je bio, onda on objašnjava. Kaže, niti lepšega čovjeka u Bosni i Hercegovini, niti bolje pojica od kad postoji Sarajevska dolina, nije čula tako pojanja, kao što on znao da zapeja crkvene pesme, dolazio je svoje tetki na Đurđevdanski uranak u Sarajevu, da bi vidio nju i pozdravio kao stariju ženu i da iskoristi priliku da služi sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu i da ta jutari, odnosno uranek Đurđevdanski, iskoristi sa njima zajedno od Dugma da mora da opave pesme kroz grad, da se proslavi Sveti Georgije u tome gradu koji se slavio od davnina. E tad su nas ga pokupili i pohapsili otrv dole u taj zloglasni logor. Dakle, eto kakav je bio taj čovjek, znači najlepši, najbolji pojec, najlepši čovjek. I on tvrdi da su čak muslimani dolazili na Đurđev dan podosta rano da čuju kako će Vukašin sad otpojati pesme. Recimo, Jako pljeni sloboditelj, to je početak pesme Svetoga Georgija, znači ti koji si zarobljeni kao sloboditelj, dalje bit ćemo su pesmu u kraju. Znači, dolazili su da vide tog lepog čovjeka, to lepo pojanje, i da se sjete malo lepote i svojih korijena. Nisu ni to ljudi baš pali iz oblaka. Zna se odakle su mi čisu. Volili su da vide svoga nekoga od svoje krvi jezika tako prekrasnog, lepog čovjeka koji sve ljude oko sebe voli. A to je kod mnogih pravih religioznih ljudi najveća radost vidjeti čovjeka koji oko sebe ljude voli. Ne prezirenje odbacuje, peva pesme u slavu Božiju, što znači ceo univerzum se raduje sa njim. Ne samo Sarajevo, nego jedino se nije mogla radovati mržnja onoga čuvanoga, jadnoga i besnoga, a po svu zloglasnoga, jer je ono imeti on nož na kojem piše Srbosjek. On Onda si ti moj duhovno čado, govori mu jedan arhijepiskop, vi ste znate odakle. A zašto ga tako blagosilja u zločinu tome? Zato što mržnja ne zna da voli. Mržnja jedino se hrani zlom i zločinom. I da ne bi sada ovaj izdao svetoga Sauti najsvjerojatnijim mukama, on je mukaj s njim, samo ti izvori svoj posao. Ako bi ti što rekao, ako bi što drugčije reagovao, ja ne bi onda se tu savjetujete. Ja bi on možda nekoga slično koji ti što si dobio taj blagoslov, od koga sam to sam i zna. Dakle, pa tako postupaš, to ne može da prođe. To je jako surovo i odvratno pred Bogom, pred ljudima. Zato je pobjeda njegova bila u tom strašnom logoru velika, do te mjere da su ga ljudi nazvali svetim čovjekom. Imali smo sad već i crkva, Srpska pravoslavna crkva je stavila u kalendar, mislim da je 12. ili 13. Septembra, da se slave sveti mučenici Jasenovački, među kojima i Vukašin kao, prosto rečeno, prvi među jednakima. Eto, to je svetoga Save nauka. Vidite, njegova uloga u svijetu, rekli smo tako se tema zove, njegova uloga u pravoslavlju je jako prostrena do te mjere da su Rusi njemu napisali službu, svetu službu, znači, skoro prije nego Srbi. Bugari su ga slavili, kao što znate, da ne pričam sad sve poredbo, i se naravno neće ostaviti vremena, njegov odlazak u Jerusalim, dva put, drugi put povratak u takvu Trnovu preminu, oni su mu dali toliko poštovanja, da je kralj Vladimir imao, odnosno Vladislav, imao toliko muke i patnje da je čak molio cara moliti da patrijarha umoli da odobri da se Sveti Sava prenesu u srpsku otadžbinu u zadužbinu koju mu je podigao njegov stric. Dakle, to je velika stvar, veliki čovjek do te mjere da mi to ne moramo sad ovako par riječi ispričati, ali ovo sam htio da naglasim samo prema temi koju smo naglasili da bi vjerujući ljudi znali neke male uloge, one što su samo male iskre, od veličine Savine, pa to ne bi ispričao, ja ne znam ko bi to mogao ispričati za 40 minuta, ali ja sam htio ovo da kažem ovdje danas Božjom pomoći blagoslovnog otaca i starišine ovoga svetog hrama, da bi mogli lakše razumjeti kakva je veličina i koliko je veliki čovjek naš duhovni otac koji nas predvodi u carstvo nebesko. Ja se zahvaljujem na vašoj pažnji, imali smo u vidu kako su to oci blagoslovili da se ostaje malo vremena i za pitanja. Pa ako ste raspoloženi neko pitanje postavite nam u vezi sa ovom tematikom ili nekom drugom iz verske oblasti života, evo vi izvolite, ja sam ovdje još nekoliko vremena da na to damo odgovor. Tako smo se složili s tim pa da bude blagosloveno. Evo vi izvolite ako imate pitanje, kako pitajte. Ukoliko ne bi bilo pitanja, recimo, pretpostavimo da imate verovatno rezervisana pitanja za koje minut kasnije, evo, navršimo jedan primjer samo, još u Svetome Savi. Pesma koja glasi, uzdignimo s ljubavlju, niko još od ljudi, pa ni u staro antičko doba nije pronašao takvu pesmu. A nije se ona mogla skrojiti onako eto iz nekog hira, neke želje. Znate, ona se pjeva samo onome ko se ljubi srcem i dušom. I to je pesma iz glave cijeloga naroda izniklo. Uskliknemo s ljubavlju svetelju Savi, Srpske crkve i škole sveteljskoj glave. Kad se to u narodu osjećanje javi i kad se sve predloži svetim ocima i njihovoj ljubavi koji je prema nama, onda, znači, naš životni broj plovi upravo u triumfalnu pobjedu nad tri strašne i pagubne zmije koje proždiru ljude od ostanja sveta, a to je grijeh, satana i smrt. A ta tri zla ne mora nas izvesti, gospodo moje prijatelje, nikakva nauka sem odozgo, od neba, a to je Savo donio u Srbiju, i učenje i prosvećenje. I zato naš narod izgleda pomalo strči od drugih u smislu genijalnih pojmova. Pa pogledajte samo u novije vrijeme šta su Srbi dali, kakve veličine na istorijskoj pozornici života. Pa valjda, znate da to ne dolazi baš od neke gordost, neke usilane, malo smirenost. Onaj koji bježi u manastir, on rađa velike ljude, se on smirio. On je otac. Znači, on nije slučajno izmišljena priča, on nije... Kao što kaže prošli put smo ovdje imali promocijne knjige, pa vladika Andrej rekao vrlo lepo, Gospod kaže, nisam ja sin po blagodati kao što ste vi, djeca po blagodati Božja. Ja sam suština. Razumete, ja sam suština svojim ocom. Znači, ja sam ravan svom ocu. Znači, ja sam samo uzeo vaše tijelo na sebe, znači masku jednu da možemo lakše da se vidimo. Znači, svoju ponoć svoje slave, ja još nisam otkrio vama. Tek kroz ovo proćenje i život koji ćete teći kroz vreme i prostor, ja, među vama, ću otkriti to preko Svetih apostola, značite ko sam ja. Dakle, za nas Sveti Savo prostor čas se otkriva. Mi smo iz njegovih njedara, iznikli smo deca njegova, duhovna. Mi nemamo šta da nagađamo, da pitam je li ili nije. Dakle, kad smo njegovi, onda pesma uslikljamo s ljubavlju, mora da bude refren našeg života, ona mora da diše u našoj kući, u našoj familiji, u našoj školi. Kad se to useli u srpsku svest i savest, onda neće biti da se borimo i pitamo kako ćemo, a šta ćemo danas raditi, kud ćemo krenuti, nego ćemo znati. Duh Sveti će nas naučiti kako je to inače stara Siloam govorio Srbima u svoje vreme, a znate da je bio i duhovnik velikog srpskog prosvjetitelja Novog Nikolaja. Dakle, govorio je ovako, idite Srbi, molite se Bogu u Duhu Svetome da vas nauči šta valja raditi i zašto se treba žrtvovati. A kad vas Duh Sveti nauči, vaša žrtva je sveta i besmrtna. Ako vas Duh Sveti nauči, vaš život je u stvari bit će brljak i prosto rečeno umrtvljen. A da bi mi bili živi ljudi, znači deca svetih otaca naših, mi smo znači pozvali uvijek, znate u početku da priđemo Duh Sveti, sad u nebesnoj tešnoj duši, koji su taj sve ispunjavaš, rizik se dobra nauči života, dođi u seli su nas, još si nas svakim svote i spasi blagi duše naše. To pjevamo posle vaskršnjeg odanja, stalno, od 50. pa sve to dok ne dođemo opet do vaskršnjih dana. Ta molitva Duhu Svetome traje kod Srba uveče i ujutru i zato taj narod srpski izdržava i istrajava u ponekada prosto rečeno u nemogućim okolnostima. Neki da su na jedan primjer što vi ima ovdje i savremenika ljudi iz 1916. godine Feldmaršal Mackensen je poslao izvještaj svom carskom dvoru da je Srbiju potpuno uništio i da ne više s kim da ratuje, vojsku je natjerao u bjesto preko albanskih planina, vuku se polumrtvi prema moru, ja nemam šta da radim, hoću da se vratim na istočni front da dokažemo još i ostalima ko smo i šta smo. I onda se stvarala priča da se treba stvarati neka služba za upokojenje Srbije, to se u Beču nešto dešavalo, priča takva, nagrade, sve se desilo jednostavno, proglašena zemlja mrtvi. Pazite kakva surova odluka i kakva drski izvještaj sa zemlje živih ljudi, posle telegram nas nema. Da će 1918. godine, krajem septembra mjeseca, početkom oktobra, isti general na Paličkom jezaru izjaviti sljedeću izjavu. Neću da se predam Rusima, ni Francuzima, ni Englezima, nego Srbima. Kako god znate, najste vojvodu Živojina Mišića, njemu ću da predam i konja, i sablju, i život, i sas, ruke, i neđine vakav pred cara, jer sam ja poslao izvještaj pre dvije godine njih nema, a sada ja moram ovdje priznam njemu pobjedu nad sobom. E sad vidite, kakva je to pobjeda bila? To mora svaki srpski čovjek da zna, da je to pobjeda Duha Svetoga i Duha Srpskoga koji je imao čovjek do posljednjeg daha, nadu i vjeru, da neće propast njegov otadžbina, jer na pravdi Božjoj stojimo, na putu božanskome, na putu Boga čovjeka. I zato je Aleksej Šantić nas pre toga još učio i govorio, pazite se Srbi, mi smo narod Boga čovječanskog puta. A kad smo na tome putu, ne može se očekivati poraz, uvijek mora biti pobjeda, ali samo pobjeda u Hristu, i bez Hrista ne može. I sad Gospod im daruje pobjedu, baš nad onim koji im je objavio da i nema, da su mrtvi. I kaže, dovode predanjega gospodina našeg generala, sad nama vrlo dragog i omiljenog, jako je preminulo, mi ga nekako volimo i o njemu pričamo, Živojinu Mišiću, i kaže njemu, gospodine generale, zvao sam te da ti predam konja i sablju i život i sa ruke. A njega gleda Živojin Mišić i kaže: gospodine general, vi ste carski general i vojnik, vi morate izvršavati naredbe carske, ja to poštujem i cenim, ali zahvaljujem i na ovom poklonu uzeti ga sa ruke, a konja i sablju i život ti poklanjam, nek ti sretan budu tvoji carevinu. Za razliku od današnjih, pazite, ovi krpuša koji jednog generala čeraju po 15 godina od zgrade do zgrade, a ne znam uopšte pronaći ni pravo rešenje zašto ga gone, to su naklapanja, te jesi bio kriv, te nije bio kriv, te jesi bio kriv, a misli 15 godina ljudi su koliko mi skosto tako laže, šta je to? Dakle, nemojmo se podcjenjivati 20. vijeku, makar sa visine najveće državne uprave iz Lande, odredite to lepo i sažet ga ga krivi, svi sudi, nek bude, ajde, nisam protivan, da se krivom i dužnom čovjeku postavi određeni sud i presuda. Ali zašto toliko 15 godina sa ovakvim sredstvima danas, kad se zna šta poruča i večera zatrpano svoje, ne znamo gdje je jedan čovjek, a smatramo ga krivim, jel tako? Pa ovi ljudi hvala za jedan drugu gledu u oči i kaže: nemam ja šta s tomom, ti si poslušao svoga cara, njemu idi. I ne treba mi tvoj život, ne treba mi tvoja sablja ni konj. Ajde sad ću uzeti kao prijateljski prosto rečeno da znaš kada se predao i neka je tebi sretan put. Pazite, a iako je ovaj napisao tako strašnu presudu, uništio mu narod i državu, i on ga nije nazvao ni genocidnim ni lopov, nego generalom svoga carstva. Evo pouke za današnje vrijeme, da se istreznimo od tije zablude gluposti, da čovjeka ipak vrednujemo i da damo čovjeku vrednost njegovu, njegovu dostojanstvo sačuvamo, jer to nas Sveti Sava uči. Nemoj ponižavati čovjeka, a pogotovo koji se predao tebi, to se poštuje, to se ne smije zlostavljati, a ne daj Bože uništiti i tako dalje. Evo su neki primjeri iz života djece Svetoga Save, koji ima ona onda, što znači prije i poslije, i koji će biti sada i poslije. Pa ako imate sad neko pitanje, još evo ja sam stvari tu, ako nemate kakvih pitanja, možda ste ispremili, pa onda sad ne zgodali, vi postavite, vi imajte u vidu da je Sveti Savo za nas Srbe sva pitanja u stvari rešio, samo moramo biti sa njim. To je ravno apostolni Srbin koji je dao nama rešenja, a rešenja su, opet moramo se pozvati na naše oce koji su o njemu govorili bolje i pametnije, doktor Justin Popović kaže: ako Svetoga Savu poštujemo i ako njega priznamo za svoga duhovnog oca, onda smo poznati svim anđelima i arhanđelima i heruvima i serafima i predstavnima gospodstvima i vlastima, znači cijeloj nebeskoj hijerarhiji anđelskoj. Zašto? Zato što je to anđeo Srbije koji je javio anđelima i prenio vest da smo mi Srbi, da smo kršteni, da smo pravoslavni i da volimo sve što Gospod hoće. To je rečeno i u pesmi Cara Lazara. A onda, gledajte, ako ćete da znate da li ste poznati među mučenicima, isto je to Sveti Sava premio i vi ste narod poznat među mučenicima cele planete, jer je on prvi mučenik srpski koji je premio vest da stavi narod pod mučenje stradanja, nekada zbog tuđe samovolje nad vama, nekada zbog vaših grehova, ali nikada niste poklaknuli, predali se čamotinji i uniliju, nego se borili i mučeništvo vaše je ovečano vencom slave i pobjede. Ako ćete da okajete službi zlični apostoli, mali je ko od nas među apostolima, on je prvi tamo. On je javio apostolima i kazao: slušajte, ja sam anđeo Srbije. Ja sam došao da vam javim da je moj narod apostolskog karaktera. Svaki srpski dah je misija, misionarenje. Svaki korak je u stvari javljanje istine Božje među narodima. Kako to? Tako što sam i tako učio. Ja sam među njima taj prvi apostol. I sve dalje da ne ređemo po sve što je lepo i dobro u našem narodu, sačuvano do sada i bit će verovatno do kraja vremena i prostora sačuvano, to je u stvari Svetoga Save blagoslov. Zato smo mi poznati i među anđelima, i među mučenicima, i među apostolima, među prorocima, među prepodobnim i bogoslovnim ocima našim. Nema nigde na planeti sada zemlje i narod ozbiljnog koji nije čuo za Srbe i Srbiju. A prije toga, razume se, i do danas nema na nebu ozvignutoga karaktera koji je dospio do svetosti iz desne strane slave Bože, nije čuo za naš ime, da nije video. To je velika čast i slava i blagodarenje koje pripada Savi kao ravnoapostolnome, učitelju srpskome i prosvetitelju. Eto, to bi onda pesma Ona uskliknimo s ljubavlju bila nesumnjivo opravdana i zna narod tačno kome to pjeva i više nikome to ne peva evo do dana današnjega, a bilo je velikih ljudi i od nauke i umjetnosti, istorije i svetosti i tako dalje, ali pesma je ta pripala samo jednome, i to jednome ravnoapostolnome srpskome učitelju prosvetitelju. Eto sad još da srčemo godinu, to će vaš neko pitanje. Izvolite.
Znači, Stefan, pa pokušati da postavite celo, pošto onako sve obukatno. Interes smo, kako bi treba da bude odnos, znači, pravoslavnog vernika, da kažemo, koji se trudi da to izlači na srpski, u ova doba, sad se pominjali, kako bi rekao, mislim, vlast se isto svuda provlači, a znamo da je Sveti Sava služitelj sprečavao i ratove, nekako napuštao i taj svet svoj molitveni mir da bi pomagao bratu tom kralju, šta je znam da se to ne bi, da to ulazimo do ratova, a svedoci smo sad u ovom globalnom trenutku kad se narod sam odrodi, kako bi rekao, i gubi taj svoj identitet i Bog zna šta će mu se još sve desiti. Evo, svedoci smo toga, da me interesuje koja je ta granica kod pravoslavnog vernika, kako bi rekao, da treba da se pomogne država ili da ostane u molitvi kako bi spasio svoju dušu, kako bi, ne znam kako bi se sad to sve...
Pa vidi, granica je ta, u stvari koju govorimo gdje ona je kako je, to je opet rečeno, a naravno što moramo oduzeti evanđelsku pomoć, kaže ja sam istina put i život. Znači, ako držimo se istine put i života koje je Gospod dao preko svetog evanđelja nama, onda će narod ovaj naš koji je sada odavno već u iskušenjima velikim, ali ne očajan, ne poražen, to je narod znači koji nosi svoj krst, onako kao što je pesnik Radomir Bećirević rekao na prilike, kada bi mi svoj krst drugom dali, mi se više Srbi ne bi zvali. To je put Boga čovjeka, Boga čovječanska istina. Pa ne može se ona opravdati, znate, sjedeći i lažući, kao što je ministar Evrope 41. godine okrenuo se na četiri strane, svijet rekao, lažite samo lažno. Ne mora laž, kako laž, mora propasti. Znate, to je bio Hitlerov ministar, poznati, tamo, ne se čuo za njega. Znači, šta treba da uradimo sad, ono što ti kažeš, da bi postigli rezultate bolje, možda da pretpostavimo da ti očekuješ da se u narodu javi zdravije rasuđivanje u smislu odrednice života prema izboru, ne znam, nekad vlasti, nekad puta, sobstvenog tempa. To je dato, to je znači zabilježeno i obnarodovano od davnina i važno za cijelo čovječanstvo, u stvari drže se istine puta, a to je Gospod Isus Hristos. I ako vidite sad u novije vrijeme, ima jedno 20. godina, Srbi to nesumnjivo prate taj put. On izgleda da nije, kad gledaš ovako očima ovih smrtnih, rekao nešto oni krampaju u levo, desno, nemaju dovoljno sloge, nešto nisu složni u izboru nekako pravca i puta. Ali pogledajte, otkada mi ovdje na Balkanskom polostrovu živimo, nije zabilježeno da je Srbin toliko bio požrtvovan u smislu izgradnje nekakvog orijentira prema Hristovom putu. To je crkva. Objektivno, zagovor objektivno. Znači, neki dan sam razgovarao sa vladnikom panjeličkim gospodinom Jefremom, koji kaže da je napravio 198 crkva u jednoj eparhiji panjeličkoj i ima oko 70 u obnovi i osnivanju. I nekoliko rekao placima, to znači preko 250 hramova. Svaki je taj hram jedan orijentir koji vodi poznanje ovoga puta za koji je Hristos rekao ja sam istina putnje života. Znači ljudi traže da je nesumljivo, on je po pravom smislu i bogotražiteljski pravac. To je jedan primjer. Uzmite ovdje i Beogradsko arhijepiskopstvo, tako radi dosta i mnogi druge. Znači, i onda pređemo i na drugu stvar koja bi mogla biti sa subjektivnom o karaktera, to su pisane riječi. Da li ti kao mlad čovjek pamtiš da smo nekad imali toliko izdavačku djelatnost u crkvenoj formi kao danas? Znači, Srbi rade, Srbi se trude. Ne može taj narod To treba da bude jasno svakome, to malo u stvari hoće da zna. Ne more on odjedno, on nije kao jedna grupa od nekih milion, dva miliona nekih ljudi, pa neki knez doleti, rekao tišina i da te bude, ja kažem, on idu. Ne more to ja, gen takav. Srbin hoće da se izbori za svaki detalj, da se izbori za njega. Pa makar da bi nego uštedio. Ali ono će tako. Jer on je genijalno pametan čovjek, on nije glup, nego njega dovodi u situaciju ponekad, a neke, ajde kad krpuše gore od njega, pa mu sole je pamet, kako bi mogli njega zbuniti, da on stvarno pomisli da on nije niko i ništa. U stvari, Srbin je sličan Svetom Savi, on se spušta do monaškoga karaktera, ali se diže i do apostolske velicine. Znate, to je sila i snaga duha koja je u njemu. E zato tebe kao mladog čovjeka ne sumnjivo muči pitanje, baš zašto nisu to tako napredni kao što su pretpostavimo Nemci ili Amerikanci, onda Japanci, pa slušaj, onda ne bi bio Srbi. Znate, Srbi mora da nosi drugu jednu liniju, jaču od te, to je onaj genijalni um, recimo, koji je pokazao Nikola Tesla, recimo, Mihajlo Pupin i da ne kažem sad mnogi naučnici naši u pjesništu Vladika Njegoš koji razgovara sa nebom. Pa zamislite vi to nema svak. I sad kad dođe neko kaže, kritikuje Srbe, vakiste i naki, i Srbi mu ništa ne kažu na to. To je najveličanstveniji momenat. I čitav jedan narod grde, nazivio pogrdno, ali ništa, oni kažu, samo trpite, to je tako vreme. Znači, taj narod, takav narod zaslužuje poštovanje, ne prezir. A ste vi vidjeli kad nekom narodu sukne neka pogrešna vijest iz Europe, pa on bi možda je poslije po gradu uvijek suju i vređu Europu i sve toko sebe izvijao, a sve ima je stigla vijesti često puta negativne i neosnovane. Srbin je kazao otprilike, Bog zna šta istina je pravda, naše je da radimo da trpimo. Takav narod, znači genijalno razvijenog uma, ne dozvoljava sebi da odmah na takvu jednu foru nasjedne da digne, što kako rekli u Bosni, ajku i galavu, nego on su stvari razmišlja, možda taj što priča opterećen tom mržnjom i zlobom, pa sad ne znači će izleti, najlakše usmjeriti je prema Srbima. Zašto? Zato što Srbi neće mu uzvratiti s tom vjerom. Srbinu je sramota da priča takve lažurije kao što se priča o njemu. Jer on ima svoj duh, taj iskreni karakter i Srbin kaže, ja to ne mogu kazati. Kako da kaže ljudima što ono nije pouzdano i provereno? Čak vidio je kod naših pisaca, pesnika, kad jedan pjesmo reći, što je, a ko je to napisao? Ti kažeš, pa nekako ne znam, pa nemoj onda to nagađaš, nije to tačno. Mora se naći u biblioteci, fusnota iz koje se izvuku taj tekst da znamo, znači da ne bi lagali, ne bi smišljali mantal nešto po glavi, nego moramo to znati. Ako je ovaj otac ovdje starešina, onda to je taj otac, on je mi rekao, to uradio, ti ga, a dobro, to je tačno. Ili recimo, onda strana kaže, ne možete sjediti ovamo, ovdje je sigurnije, jer ovo mjesto nije tako bezbedno. Znači, on je taj. Ja sam sad siguran i ti ga, a znam ga, to je to. Znači, bez to podloge, otke, ne može da se iznosi nekakva priča, koja će se sutra pretvoriti u laž, i ne daj Bože na štetu drugoga naroda, drugoga čovjeka, a mi nismo ti, mi smo ipak do sada makar pokazali, govorim u cjelini, narod kao jedna nacija koja je zrela i sazrela i svjesna ono što smo rekli malo pre, da se digne sa verom iznad sebe, da poveri ono što je iznad njih. E zato Srbin ima ponekada taj smireni duh, pa rekao bi svako sa strane, kako trpe tako nešto, kako to mogu od sebe da dozvole. Međutim, nije tačno, Srbin to nije ni dozvolio sebi, to smo mi njemu rekli, a on to trpi i to je veliki čovjek. A to je kratko pričam da praca je uružiti. Da, evo pitanje jedno koje čovjek postavlja u stvari Svetome Savi, kao što je zahvaljujem u stvari što mi imamo krsnu slavu u kući svojoj. Vidite, srpski pravoslavni čovjek ima krsnu slavu i treba u njoj da zna njezin smisao. Pitao sam nešto malo ljudi u jednom predavanju koje se odigrava često i dešava u manastiru Velika Remeta gdje ja inače živim i radim. Tamo je u stvari posle pitanje, zašto Srbi slavi? Slavi koji je smisao njezin? Ja sam pokušao ovako da kažem, Srbin u svojoj krsnoj slavi ima one osnovne elemente koje ima i sveta liturgija. Kolač, vino, tamjan, ikonu slavsku, sveštenika, osvećenu voticu i ima koste. Pazite, ovo isto sve stoji u oltaru crkve pravoslavne. Hleb, vino, topla voda, hladna i topla, pa onda dolazi tamjan koji se kladi, ikone koje to okružuju i sveti predstav koja se prenosi žrtvu u slavu i čast Gospoda Isusa Hrista. Dakle, Srbin ponekada i nesvesno služi liturgiju svoje kući, nedovoljno svjesna šta radi, nije ovako možda shvatio, ali je svjesna da čini nešto lepo i nešto dobro i prosto rečeno kuću sprema za taj dan kao što mi smemo crkvu. Mora biti čisto, djeca moraju biti lepo učena, mora se sveštenik dočekati s jednom posebnom pažnjom taj dan, jer on dolazi da naš kuću osveti blagoslovi i plus toga da slavski kolač podigne u slavu i čast svetoga Nikolaja ili svetog Georgija, zavisno kojega svetelja slavimo, i da kaže: Gospode Isuse Hriste, prinosim te u beskrvnu žrtvu u slavu i čast toga svetoga ugodnika Nikolaja, arhijepiskopa Velikinijskog Čudotvorca, čiji molta pribije u svoj nadamisni žrtvenik ispošanja za to božansku blagodat i dar svetoga duha. Vidite sad, ovaj trenutek koji sveštenik moli, to je najvažnije u toku ta 24 sata dok traje slavljenje. I zato se sveštenik umoljava, ako može ikako dođe do naše kuće, ako ne, onda donosimo u crkvu kod njega slavski kolač ili je blagoslov koljivo i sveštenik blagoslavi, a to znači crkva, i Srbin ostaje u toj harmoniji crkvenog života, zahvaljuje se svojoj krsnoj slavi i nikako ne prekida taj momenat cijele godine. To je kao jedan blagoslov koji se uopšte ne odvaja, koji uopšte nema presjeka nikakvog, on non stop traje. Samo što mi sad nastavljamo iz kuće svoje i crkveno bogosluženje nedeljom, naša familija ide u crkvu, a onda posle sveštenika zovemo, ako nije mogo taj dan uđe, da nađe jedan dan u godini slobodno, pošto je Rokija prepostao velika i ne može stići svakodnevno, ali može doći jedan put, a ima čak i ustanovljeno pravilo o sveta vodica, kad se sveštenici nostovi, znate, vernici. Znači, sveštenik jedne put u godini mora doći kod nas u kuću, svakako, ako ne može stići, mi ćemo poslati po njega kola, vozača, i troškovi koji su usput trebaju da plaći drumarin ili nešto tako, da svešnik nema brige, ima da samo dođe u našu kuću, makar jednako godišnje, a neće uspije da dođe i dva puta i tri, jer zavisi sad koliko vam je parohije i službe, tako dalje. Blago onoj kući će svešnik uđe i ostavi blagoslov svoj na domu, na toj familiji, budete sigurni da je to u stvari general Božji i on prenosi blagoslov Božji na vas. Preko njega jedino mora u svojoj punoći doći blagoslov. Preko običnog čovjeka ne može. Iako je taj čovjek dobar, ali on ne mora prenijeti blagoslov i blagodat Duha Svetoga u našu kuću kao što ga mora prenijeti sveštenik. Iz prostog razloga, zato što sveštenik je blagodat Duha Svetoga pozvan da bude to što jeste. Ne naukom, to nekad pogrešno kažu ljudi, moj odnos je završio bogosloviju, bit će sveštenik ili teologiju, to je u stvari prosto rečeno onako neka želja, ali ne mora znači da se to ispuniti. Ja znam dosta teologa, znaju oci još više od mene i bogoslovi, nisu nikad bili sveštenici. Ostali su samo bogoslovi i teolozi. A sveštenik je blagodat Božja. Znači, Bog je pozvao sveštenika, on se njemu odazvao kroz veliki trud i napor. Ta bogoslovija i teologija nije baš laka nauka. Oni su to ovdje u otaci malo pred nami prisutni, koji su se trudili da to još bolje usavrše, da bi pravilno znali služiti, da ne bude kao što je rekao vladik Andrej neki na paskalnu stihiru, da umjesto da pjevaju raduje se želca ljudi, jer nađe o Boži blagovesti i oskrsenje, on pjeva Bogu raduje se djevo raduje se blagodatama. Znači, ne slušaju sveštenika, čak. Verovatno, i dirigent nije pitao i odmah je osnovno neko koje je tu primetio kako se ne služi pravilno. Nije bila hula neka, ne da Bože, i galama, ali ta stihira se pjeva posle kad bude trebalo na blagovijesti ili u drugim danima, a tada se pjeva paskalna stihira gdje se radio ljudi vesele jer anđeo gospodin javlja da je gospod Vakrsov pobedio smrt. Znate, i tako dalje. Znači, potrebno je s Božijom pomoći i umoliti se za svog sveštenika. Mi smo govorili ovako, hrišćan kad krstimo, kako će sad se ponašati? Pa kaže, ideš sa kuće, se radiš sa krstio, čekaj malo, jedno molitvo pravilo da primiš. Imaš da se moliš Bogu za svoga kuma koji te sad držao ovdje na rukama, na krštenju, ili držao za ruku, sve jedno podraslo čeljade. Da se moliš za svog sveštenika koji te krstio i episkopu, čije si u jurisdikciji krštan. da bi blagoda Božja i duh i pečat dara Duha Svetog ostao na tebi do kraja vremena i prostora i sa tim pečatom da pređeš tamo gdje spravodi za postanja sveta. Ako će to mogućiti, ako se ne sjaš ni kuma, ni sveštenika, ni episkopa. Ja ne znam, možda to u Beogradu je bolje savršeno urađeno, ali govorim da se desi nekim ljudima, ne znam, pitao sam jednog čovjeka, kako se zove vladika u čijoj se jurisdikciji kršten, kažem, ne razumem pitanje. E vidite, to moramo dobro ovaj drugima pomoći kazati na svakom mestu, jer tako se blagodat Božija zadobija u naše domove, u naše kuće, na našu djecu i na naše goste oko krsne slave ili inače kad dođu u kuću. Neće biti onda da se čujete lupaju mi vrata, da nešto me voda pokuće, nešto tabunja, nešto me stravi, neke utvare noćne, ne, to nema. To nema tamo gdje se poštuje ime kuma, ime sveštenika, ime episkopa. Znači tada hrišćanin pravi čovjek koji ima strahopoštovanje prema Bogu i Gospod se stara za njega i on napreduje i takav čovjek traje mirno i dugotrajno i uspješno u vremenu i prostoru. To je kad sam slao prilike, ovo što sam rekao, mislim, ko je pitao, to bi bilo. Ako ima još kako pitanje, evo imamo još malo prostora, kako oci blagoslave, ovaj, možete postaviti. Dobro je da vodimo brigu o tome, o krsnoj slavi, jako je važno, jer taj trenutak nas čini ljudima odavno u veri nas drži, naročito u krajima tamo gdje nije bilo blizu crkve, nije bilo čak ni sveštenika, nažalost mnogi sveštenici stradali u Drugom svjetskom ratu, je jedan veliki prekid sa sveštenstvom i crkvom, ali Bog je smilovo se na narod i ostavio krsnu slavu kući koji je, nije ovo što ja pričam sveštenik da dođe, mi smo se radovali svešteniku, pa to ne mora to pisati ničim kad najde naš sveštenik, djeca, onda bilo dosta djece u selu, izlete prosto na ulaz da ga dočekaju, ali to godiš jedno žnajđe, ne mre stići, to 3-4 parokije velike, ali jedan sveštenik je to već ugodnama čovjek. E sad, hvala Bogu, nije tako, sad imaju Srbi pravoslavni, imaju svoje episkope, imaju svoje sveštenike i nema potrebe da nam ne dođe sveštenik ili ne da može da ga mi ne primimo u kući, onda nešto nije u redu. Moramo provjeriti sebe odmah iz tog momenta, zašto sveštenik nije ušao u našu kuću, da li smo mi krivi, da li je bilo zaključano, da li smo ga pošteno sačekali, jer on mora u stvari sveštenik da se čeka, a ne da on čeka na pred kućom, to ne smijemo dozvoliti, to je već, hvala, već neozbiljno vladanje. Tako da bi dao Bog da od sada makar prenesemo jer drugim i kažemo paste se, da ne bi gubili blagodat Duha Svetog u našoj kući, mi ćemo čekati sveštenika danas, ako je rekao toliko sati, toliko ćemo ga čekati. Mora da bude pola sata, sat gore dole, sveštenik iako kasni, on je iz razloga kasni, a ja po pravilu ne bi smio kasni. Moram da bude u kući i da primi čovjeka Božijega, kako je davno govoreno, sveštenik je Božji čovjek, a ko je Božji, on je Boga Bogom, pa to bogatstvo da pređe u našu kuću i na naš pamijer. Ima pesama ovdje koje smo govorili, ne smijemo zaboraviti, ni usliknimo se ljubavi, to bi trebalo da prenose u kući, da se uoče pjeva i uvijek u našoj kući. Djeca da nauče tu pesmu, jer to je pesma koja nebo otvara. I nikog ne vređa pod ovom nebeskom kapom. Možete peći, god ućete na zemaljskoj kugličkoj, ućete narodima. Normalno, to ođe su normalni ljudi, ođe ima ljudi koji ovaj, samo ime nečije preziru, da tu ne vredi, ali će ima normalnog svijeta. Ne znam ko bi se to protivio ljubavlju koja u stvari kliče nebu i zemlji. Jedino neko ko je pomračno guma, pa vi to ne mrete liječi, to nije vaša bolest. Vi ste Srbi, pravoslavni koji pevate i kličete svome svetitelju i ravnoapostolom Savi, a ta himna klikti i srpskim zemljama, evo, od onog dana do danas i bit će tako, ako Bog da do strašnog suda, pa neka vas Bog blagoslovi.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje igumana manastira Velika Remeta oca Stefana na temu Sveti Sava u dijelima pravoslavne crkve, koje je održao 10. maja u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka na Tašmajdanu. Emisiju smo preuzeli sa radija Slovo ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, tonski zapis pripremila Marina Marić.